Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 19. avgust. Tihanovska je pozvala lidere Evropske unije da podrže buđenje Belorusije, za sada bez karantina za građane Srbije koji dolaze iz inostranstva, kaže epidemiolog Predrag Kon. Ministar policije tužio List Danas zbog teksta o ulozi države u nasilnim demonstracijama prošlog meseca. Joe Biden izabran za kandidata demokrata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama. U Srbiji sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, ponegde moguće pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata vodimo vas u jedno od laboratorija u Beogradu u kojima se radi PCR test na koronavirus. Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Kada uđe u laboratoriju sam uzorak, on ide na inaktivaciju. Inaktivacija traje, znači, sat vremena na 70 stepeni, gde se najveći deo virusa, odnosno infektivnog materijala, inaktivira kako ljudi koji tu rade ne bi se slučajno zarazili.
Meštani sela u okolini Subotice kažu da je naftna industrija Srbije bez prethodne najave počela bušenje u njihovom mestu. Meštanka Tereza Vašarheđi to ovako opisuje.
Mi smo čuli samo cisterne i mašine i sve to. Nas koji ovde stanujemo, niko o tome nije pitao. Ja ne mogu da spavam već nedaju dana, pošto na drugom kraju već ima dve bušotine, a sad će i ovde. Pa ja nemam reći da kažem kako sam se uplašila.
Čućete i kakve su epidemiološke mere sprovedene na jedinom premijernom izvođenju pozorišne predstave u Crnoj Gori ovoga leta. Neven Staničić, direktor Centra za kulturu u Tivtu.
Kod nekih ljubavnih scena glumci su stavili maske i to odradili po tom zaštitom čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo najnovijim dešavanjima u Belorusiji, gde je sinoć nekoliko hiljada demonstranata ponovo protestovalo na Trgu nezavisnosti u Minsku, pozivajući na ostavku Aleksandra Lukašenka, koji tvrdi da je pobedio sa 80% glasova na izborima 9. avgusta. Beloruska opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja pozvala je lidere Evropske unije da podrže buđenje njene zemlje i poštuju izbor Belorusa usred širom rasprostranjenog besa zbog kontroverznih predsjedničkih izbora i hitnog sastanka Evropskog saveta sazvanog za danas zbog situacije u ovoj zemlji. Priredila Una Čilić.
Tihanovskaja je putem videa uputila poziv Evropskom vijeću koje se danas sastaje na vanrednom sastanku kako bi razgovarali o situaciji u Bjelorusiji u kojoj se dugogodišnji predsjednik Aleksandar Lukašenko suočava sa 11. danom protesta i štrajkova. Službeni rezultati izbora održanih 9. avgusta donijeli su Lukašenku, koji se na vlasti nalazi od 1994. godine, 80% glasova, što je podstaklo optužbe na krivotvorenje glasova. Tihanovskaja, koja je privukla desetine hiljada ljudi na svoje predizborne skupove, tvrdi da je zapravo dobila između 60 i 70% glasova. Obzirom da su lideri opozicije 18. avgusta formirali koordinaciono vijeće kako bi organizovali prijenos vlasti, Lukašenko potez opisuje kao pokušaj državnog udara. U svom video obraćanju Tihanovskaja, koja je nakon izbora otišla u susjednu Litvaniju, pozvala je lidere Evropske unije da ne priznaju lažne izbore, kako kaže, dodavši da je Lukašenko izgubio sav legitimitet u očima nacije i svijeta. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel najavio je online video summit 17. avgusta, rekavši da narod Bjelorusije ima pravo da odluči o svojoj budućnosti te da slobodno izaberu svog lidera. On je također nasilje nad demonstrantima nazvao neprihvatljivim. Dan kasnije Michel je telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izrazivši zabrinutost zbog izbornih nepravilnosti i napada na demonstrante. U odvojenim pozivima istog dana njemačka kancelarka Angela Merkel kao i francuski predsjednik Emmanuel Macron također su razgovarali sa Putinom. Kako navodi njezina preslužba, Merkel je Putinu rekla da bjeloruske vlasti trebaju da se suzdrže od nasilja nad mirnim demonstrantima i da oslobode političke zatvorenike. Također je rekla da bi Lukašenko trebao da razgovara sa opozicionim grupama. Kremlj je naveo da je sa ruske strane tokom poziva izražena nada kako će se situacija vratiti u normalu, ali da su upozorili na vanjsku umješanost. Lukašenko je sa Putinom razgovarao dva puta tokom vikenda, navodeći nakon toga da mu je ruski lider obećao sigurnosnu pomoć u slučaju da je potrebna Bjelorusiji. Rusija ima bliske ekonomske i vojne veze sa Bjelorusijom. Koordinaciono vijeće koje Lukašenko opisuje kao pokušaj preuzimanja vlasti sastalo se prvi put 18. augusta rekavši da predstavljaju narod i da traže mirni prenos vlasti bez političkih ciljeva ili programa. Olga Kovalkova, predstavnica Tihanovskaje, rekla je tokom konferencije za medije da očekuje skori povratak Tihanovskaje u Minsk kako bi djelovala kao jamac u pregovaračkom prenosu vlasti. Tihanovskaja, koja tvrdi da je pobjedila na izborima 9. augusta, ranije je rekla da je spremna da privremeno preuzme vodstvo. Ona se kandidirala nakon što su drugi potencijalni kandidati, uključujući njenog supruga, zatvoreni ili prognani, te je napustila Bjelorusiju i otišla u Litvaniju usred izvještaja da su vlasti prijetile njoj i njezinoj porodici. Gotovo 7000 ljudi privedeno je, stotine su ozlijeđene i najmanje dvoje ljudi je poginulo tokom protesta koji se već 11 dana dešavaju u Bjelorusiji.
Države Zapadnog Balkana nemaju jedinstven stav o situaciji u Belorusiji i svakodnevnim protestima sa kojih se traži ostavka Aleksandra Lukašenka, ponavljanje spornih predsjedničkih izbora na kojima je dobio šesti mandat i obustavljanje nasilja nad demonstrantima. Koje su se države Zapadnog Balkana odlučile da situaciju u Belorusiji ne komentarišu, a koji je čestitao novi mandat Aleksandru Lukašenku, slušamo u prilogu Ive Martinović i Gordane Ćosić.
Nakon reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika Belorusije i masovnih i nasilnih protesta koji su odmah potom izbili širom te zemlje, reakcije sa Zapadnog Balkana su podeljene. Uz tradicionalno dobre odnose sa vlastima Belorusije, zvaničnici u Srbiji za sada ćute. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema dešavanjima u Belorusiji, a ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada nije čestitao Lukašenku na izbornoj pobedi, iako to uglavnom čini. Oglasio se jedino ministar odbrane Aleksandar Vulin kako bi demantovao informacije sa društvenih mreža da vojnici iz Srbije učestvuju na demonstracijama u Belorusiji. Pojedine nevladine organizacije u Srbiji podržale su demonstrante u Belorusiji. A Beogradski centar za ljudska prava je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz komentar "Stojimo uz Belorusiju".
Nije nelogično ponašanje vlasti Srbije u odnosu na predsjednika Lukašenka, posebno imajući u vidu da je diplomatija Srbije prilično bazirana na tome da se vodi računa, da se, da kažem, na neki način ne kritikuju, ne napadaju zemlje koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu. Međutim, kada je reč o zaista flagrantnom kršenju ljudskih prava, onda bi ozbiljna vlast trebala da povede računa u smislu održavanja odnosa, odnosno ograđivanja od takvih dela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Stojanović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ni u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih reakcija na situaciju u Belorusiji. Nije se oglasilo ni predsjedništvo BiH, ani Ministarstvo spoljnih poslova. Međutim, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, Milorad Dodik, uputio je čestitku Aleksandru Lukašenku povodom ponovnog izbora za predsjednika, u kojoj je, pored ostalog, izrazio uverenje da će Republika Belorusija pod vođstvom Lukašenka nastaviti put daljeg ekonomskog i tehnološkog napretka na dobrobiti svih njenih građana. Nakon ove čestitke reagovao je jedino bivši ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, koji je na svom Facebook profilu pozvao Dodika da je povuče.
Treba to da uradi zbog interesa Republike Srpske, zbog budućnosti naše djece, koja od malih nogu treba da nauče da su zlostavljanje i represija nad vlastitim narodom i protjerivanje i hapšenje opozicije potpuno neprihvatljiva.
Napisao je Igor Crnadak. Iz Crne Gore i sa Kosova do objavljivanja ovog priloga nisu stigle nikakve zvanične reakcije na situaciju u Belorusiji, pa je Severna Makedonija za sada jedina zemlja Zapadnog Balkana koja, kao i ostale, teži članstvu Evropskoj uniji, a koja je podržala najavljene sankcije Evropske unije Belorusiji zbog nasilnog gušenja protesta. Iz kabineta ministra spoljnih poslova tehničke vlade u Skoplju za Radio Slobodna Evropa su ukazali na objavu ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova, koji je na svom Twitter nalogu napisao da odlučnost za demokratske promene, demonstrirana na najobičniji i miroljubiv način, čini građane Belorusije herojima današnje Evrope, a u kojoj je pozdravio odluku Evropske unije da pripreme sankcije protiv odgovornih za nasilje. Podsjetimo, nakon što je proglasio pobedu na izborima 9. avgusta, Aleksandar Lukašenko suočava se sa najvećim izazovom u svojoj 26-godišnjoj vladavini. Antivladini demonstranti izašli su na ulice brojnih gradova Belorusije, optužujući ga da je lažirao izbore kako bi produžio vlast, tražeći obustavljanje nasilja na demonstrantima i ponavljanje izbora. Na isto je pozvala i Evropska unija, čiji su ministri 14. avgusta najavili uvođenje sankcija Belorusiji, ali konkretne mere tek treba da se razrade. Lukašenko odbacuje pozive na ostavku, a u policijskom suzbijanju protesta poginule su najmanje dve osobe, stotine su ranjene, a privedeno je oko 7.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović i Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Još četvoro ljudi preminulo je u Srbiji od posljedica koronavirusa u posljednja 24 sata, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Time je ukupan broj žrtava bolesti COVID-19 povećan na 681. Kako je saopšteno, registrovano je 108 novoobolelih. U bolnici se nalazi 1507 osoba, a od toga su 64 pacijenta na respiratorima. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv bolesti COVID-19 Predrag Kon izjavio je da se za sada ne predviđaju mere karantina ili samoizolacije za građane Srbije koji dolaze iz drugih zemalja.
Nove mere se uvek spremaju u zavisnosti od situacije. Za sada nikakve nove mere se ne predviđaju, niti karantin, niti samoizolacija za naše građane.
Rekao je Kon za Radio Televiziju Srbije. Hiljade ljudi u Srbiji se svakodnevno testira na koronavirus. Najsigurnija metoda utvrđivanja akutne infekcije novim virusom je PCR test, odnosno test lančane reakcije polimeraze, koji se već decenijama koristi u molekularnim istraživanjima. O tome kako izgleda testiranje slušamo od Svetlane Božić-Krajinčanić.
Verovatno najčešće pitanje koje sebi postavljamo ove godine je da li smo se zarazili koronavirusom. Najpouzdaniji odgovor može nam dati PCR test, metoda koja omogućava da se određeni virusni geni u formi molekula DNK umnožavaju i do milijardu puta. Zahvaljujući tome, ukoliko se u uzorku nalazi čak i mala količina virusa, njega je moguće umnožiti i detektovati gene karakteristične u ovom slučaju za SARS-CoV-2 virus. PCR testiranje počinje brisem ždrela i nosa. Svaki uzorak, odnosno epruveta, nakon toga pod posebnim uslovima ulazi u COVID laboratoriju. Radio Slobodna Evropa obišao je jednu od njih u Beogradu, zajedno sa Jelenom Begović, koordinatorkom laboratorije, inače direktorkom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Kada uđe u laboratoriju sam uzorak, on ide na inaktivaciju. Inaktivacija traje, znači, sat vremena na 70 stepeni, gde se najveći deo virusa, odnosno infektivnog materijala, inaktivira kako ljudi koji tu rade ne bi se slučajno zarazili.
Objašnjava Begovićeva prvi korak u analizi. Da bi PCR aparat registrovao prisustvo virusa, najpre je potrebno da se RNK iz uzorka prevede u DNK. Nakon toga uzorak je spreman za PCR mašinu koja uz pomoć primera umnožava segment DNK molekula specifičnog za koronavirus.
Znači, u stvarnom vremenu vi vidite umnožavanje od jednog molekula, znači eksponencijalno raste umnožavanje, i vi vidite jednu divnu krivu u obliku slova S koja vam definitivno potvrđuje da imate prisustvo korone ili odsustvo te krive da nemate.
Objašnjava Jelena Begović. U zavisnosti od kvaliteta testa, pouzdanost PCR tehnike je od 85 do preko 95%. Prema rečima Jelene Begović, najčešći uzrok greške je loše uzet uzorak. Posle završetka PCR ciklusa, kopirani molekuli DNK mogu se koristiti i za proučavanje gena ili detekciju naslednih bolesti. Prema rečima Begovićeve, postoji namera da se obiman DNK materijal sakupljen usled pandemije iskoristi i u Srbiji. Pokrenuta je, objašnjava, inicijativa za realizaciju studije u kojoj bi se biobanka iskoristila za izučavanje različitih reakcija ljudi na koronavirus.
Da se uporedi da li možda imamo neku specifičnost na nivou naše populacije i da li imamo specifičnosti u okviru naše populacije između pojedinaca, nekih razlika koje bi možda eventualno mogle da ukažu na to da postoje ljudi koji jednostavno će proći bolje u ovoj borbi, u ovom ratu sa koronom.
Kaže Begovićeva. Od prijema uzoraka u laboratoriju do konačnog rezultata potrebno je najmanje 5,5 sati. Od početka pandemije u Srbiji je do sada testirano više od 800.000 ljudi, od kojih je gotovo 30.000 imalo pozitivan rezultat na koronavirus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčanić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će uz podršku Srpske pravoslavne crkve formirati specijalni tim za zaštitu svetinja, odnosno srpske i hrišćanske duhovne baštine na prostorima na kojima živi srpski narod, izjavio je danas generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković. Gostujući na radioteleviziji Srbije, Selaković je rekao da će tim biti formiran u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom sa zadatkom da radi na zaštiti kulturne, istorijske i duhovne baštine.
Ali pored predstavnika crkve, tu možemo da očekujemo svakako u njegovom sastavu i ljude od struke, dakle ozbiljne zaštitare, istoričare, istoričare umetnosti, ljude koji mogu da doprinesu upravo ciljevima njegovog rada.
Rekao je Selaković, formiranje ovog tima ranije je nagovestio predsednik Srbije. Radio Slobodna Evropa je ove sedmice zatražio od vlade i Srpske pravoslavne crkve odgovor na pitanje da li će članovi tima raditi za platu ili pro bono, ali odgovor do sada nismo dobili. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović tužio je Višem sudu u Beogradu glavnog urednika dnevnog lista Danas i autorku teksta Ko su desničari koji su se tukli sa policijom, koji govori o svedočenjima sagovornika o fizičkom nasilju tokom nekoliko večeri protesta građana početkom jula. Kako piše Danas, Stefanović u tužbi navodi da je način izveštavanja i odabir prenetih informacija daleko od objektivnog, čime mu je urušen kredibilitet i poverenje građana u ličnost i angažovanje kao ministra. Time su mu, kako navodi, povređeni čast i ugled i naneta nenadoknadiva šteta, uveren je Stefanović, koji traži odštetu od 1.000.000 dinara. U osporenom tekstu Stefanović je označen kao organizator paradržavnih jedinica koje pod njegovim pokroviteljstvom i po njegovom nalogu izazivaju nerede u kojima dolazi do sukoba policije i građana.
slobodnaevropa.org.
Pojedini meštani sela Šupljak u blizini Subotice na severu Vojvodine žale se da ih obilaze radnici naftne industrije Srbije u cilju budućih probnih bušenja nafte na tom području. Meštane ove mesne zajednice, kako kažu, niko nije prethodno obavestio o namerama kompanije NIS, niti je bilo ko zatražio njihovo mišljenje u vezi sa radovima koji bi se odvijali neposredno u blizini njihovih kuća i zaštićene zone. Detaljnije u prilogu Natalije Jakovljević.
Probna bušenja naftne industrije Srbije na području Palića, koje su proteklih pola godine usled velike buke onemogućila normalan život meštana, sada su završena. Kako se navodi u odgovoru ove kompanije za Radio Slobodna Evropa, ova faza aktivnosti NIS-a na Paliću završava se do 21. avgusta, što znači da u narednom periodu NIS na tom području neće obavljati dalje radove. Da li će ova kompanija možda u budućnosti pristupiti eksploataciji nafte, nisu znali da nam kažu. Meštanka Šupljaka, Tereza Vaš Arheđi, rekla je za naš radio da su je prošle nedelje zvali iz NIS-a da zatraže u zakup jedno malo parče njene zemlje.
Kad ne bi tražili od nas ovo malo parče, mi nismo ni saznali da će ovde biti bušotina. To je ono što meni najviše smeta. Mi bismo probudili jednom, pa
100 km od našeg prozora ili 150, tako nekako, mi smo čuli samo cisterne i mašine i sve to. Nas koji ovde stanujemo, niko o tome nije pitao. Ja ne mogu da spavam već nedaju dana, pošto na drugom kraju već ima dve bušotine, a sad će i ovde. Pa ja nemam reći da kažem kako sam se uplašila. Gde su stručnjaci? Zašto niko neće da nas zaštiti? Ne mene, nego selo.
Poslednji pokušaj razgovora sa meštanima bio je krajem januara ove godine, kada su Savez Vojvođanskih Mađara i javno preduzeće Palić Ludaš podržali građane i sprečili planirane istražne radnje, koje se nalaze u neposrednoj blizini zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode Ludaško jezero. Predsednik Saveta mesne zajednice Šupljak Tibor Aladžić rekao je za naš program da mesna zajednica uopšte nije obaveštena o planovima za probna bušenja nafte.
Građani su malo uzbuđeni zbog toga da ako nekoliko metara pored kuće počinje nešto da se buši, onda boga mi tamo sigurno neće biti baš tako sjajno.
Balint Pastor iz Saveza Vojvođanskih Mađara je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je pre nekoliko dana dobio informaciju da je NIS ponovo počeo da traži meštane i podsjetio da su predstavnici ove stranke u junu razgovarali sa meštanima Šupljaka.
Jer je tu situacija veoma jednostavna. Ako oni nema gde da buše, onda jednostavno to ne mogu da čine. I mi smo tada molili meštane da ne ustupaju svoje parcele NIS-u i da je to jedina garancija za to da do realizacije probnih bušenja ne dođe.
Kompanija NIS obavlja pregovore za nove lokacije rudarskih objekata sa vlasnicima nekretnina radi pribavljanja dokaza o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, a dosadašnji pregovori pretežno su bili uspešni, navodi se u odgovoru NIS-a za Radio Slobodna Evropa. Autorka dokumentarnog TV serijala Zelena patrola na delu Ruža Halać iz Novog Sada rekla je za naš program da NIS nije previše odgovoran prema životnoj sredini.
Oni kad dolaze sa tim naftnim cisternama kroz naselje, na primjer u Srbobranu, ispuštaju naftu tokom puta, posle toga dolaze sa nekim hemijskim sredstvima, samo skinu tu naftu puta i ona završi u okruženju, znači nema pravog ukanjanja.
Rekli su iz NIS-a za naš radio da su početkom juna u Subotici učestvovali na okruglom stolu posvećenom upravo radovima na Paliću sa ciljem da saslušaju pitanja zainteresovanih meštana sa Palića, Hajdukova i Šupljaka i iznesu detalje o aktivnostima kompanije na tom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostale vesti iz sveta. Joe Biden je sinoć zvanično izabran za predsjedničkog kandidata na konvenciji Demokratske stranke. Njemu su podršku pružili između ostalih i dva bivša američka predsjednika Bill Clinton i Jimmy Carter, kao i nekadašnji državni sekretar iz redova republikanaca Colin Powell. Biden, bivši potpredsjednik u vreme dok je u Beloj kući bio Barack Obama, postao je predsjednički kandidat na glasanju delegata u svih 50 država koje je emitovano na uglavnom virtuelnoj konvenciji. Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za kontrolu oružja Marshall Billingsley izjavio je da su razgovori sa Rusijom o kontroli naoružanja bili značajni za obe strane i, kako je rekao, na momente intenzivni. Billingsley je to izjavio tokom konferencije za medije 18. avgusta u Beču nakon završetka drugog dana pregovora o novom sporazumu sa delegacijom Ruske Federacije o kontroli naoružanja. Billingsley je naglasio da naredni sporazum o kontroli naoružanja mora uključivati Kinu zbog njenog sve većeg nuklearnog naoružanja. Više detalja slušamo od Mile Đurđević.
Okvir koji bi Sjedinjene Američke Države mogle uspostaviti sa Rusijom ne može biti stvoren kao još jedan isključivo bilateralni hladnoratovski sporazum, naveo je Billingsley i dodao da sporazum mora biti napravljen tako da može u dogledno vreme uključiti Kinu. Opisujući ponašanje Kine u smislu nuklearnog naoružavanja kao alarmantno, Billingsley je izjavio da je delegacija Sjedinjenih Američkih Država sa Ruskom Federacijom podelila detaljne obaveštene podatke o tome šta radi Kina.
Kina je 2019. godine ispalila više od 200 balističkih raketa. To je daleko više nego ostatak sveta zajedno. Zbog toga smo usmereni na to da očuvamo stabilnost, da sačuvamo stratešku ravnotežu koja postoji danas i zbog toga verujemo da naredni sporazum o kontroli naoružanja mora uključiti i obuzdati Kinu.
Sjedinjene Američke Države i Rusija od sredine juna u Beču pregovaraju o posljednjem sporazumu o nuklearnom naoružavanju koji nosi naziv Novi Start i ističe u februaru 2021. Taj sporazum Sjedinjene Države i Rusija su potpisali u aprilu 2010. tokom administracije tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame. Sporazum je stupio na snagu u februaru 2011. Kina nije uključena u pregovore uprkos pritisku Sjedinjenih Američkih Država da se to učini. Billingsley je razgovore sa Rusijom opisao kao značajne za obe strane i na momente intenzivne, rekavši da postoji neki dogovor u principu, ali da će biti potreban ogroman rad da bi se ostvario napredak.
Rusija razume našu poziciju i ono što ostaje da se vidi jeste da li postoji politička volja u Moskvi da se ovaj sporazum postigne.
Thomas Bussier, zamenik komandanta pri strateškoj komandi Sjedinjenih Američkih Država, inače član delegacije koji učestvuje u pregovorima sa Rusijom, naveo je da su razgovori sa tom zemljom o kineskom nuklearnom naoružavanju bili korisni.
Imali smo korisnu diskusiju o Kini i eksponencijalnom rastu njene nuklearne trijade, gde se očekuje da u najmanju ruku udvostruče zalihu nuklearnih bojevih glava u narednih 10 godina.
Prve dve runde pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održane su tokom juna i jula, ali bez dogovora o mogućem produžetku sporazuma o kontroli naoružanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedina premijera letnjih festivala u Crnoj Gori ove godine desila se na Tivatskoj pozorišnoj sceni u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umetnosti sa Cetinja. I dok su predstavu studenti glumci pripremali u izolaciji, a na sceni i poljupce glumili sa zaštitnim maskama, u publici je bio ograničen broj gledalaca. No, sa druge strane, većina glumaca u Crnoj Gori već mesecima nema priliku da zaigra u nekoj predstavi jer je pandemija ugasila reflektore na većini pozorišnih scena. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Predstava Druga strana vjetra je jedina pozorišna premijera koja je ovog ljeta izvedena na crnogorskim festivalima čiji su programi redukovani, otkazani ili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Predstava je izvedena na sceni Tivatskog centra za kulturu, a prema riječima direktora Nevena Staničića i glumački poljupci su bili preko zaštitnih maski od koronavirusa.
U samu priču umetnula se zaštita protiv korone i na kraju kod nekih ljubavnih scena glumci su stavili maske i to odradili pod tom zaštitom čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Druga strana vjetra je ispitna studentska predstava i koprodukcija Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, a igralo ju je 7 studenata druge godine glume u klasi Branka Ilića. Staničić opisuje kako su tekle pripreme i prva izvođenja predstave na sceni festivala Purgatorije 2020.
Kad smo se već susreli sa publikom, dakle u 4 igranja pod dozvoljenim brojem ljudi, dakle 40 zajedno sa glumcima, mjerenjem temperature svih učesnika, opisivanjem, pravljenjem šeme kod koga sjedi i zaštitom tih podataka u narednih 14 dana, došli smo i do kraja tog ciklusa koji će, pored dobrog posla koji su ljudi napravili, ostati zapamćen i po svim ovim mjerama koje su ostale iza nas, nadam se.
U ovoj pandemijskoj godini se ukupna kulturna scena u Crnoj Gori suočila sa ograničenjem javnih okupljanja na najviše 40 osoba na otvorenim javnim mjestima i 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu fizičke distance od najmanje 2 metra. To je uticalo da većina glumaca u Crnoj Gori nema priliku da bude na sceni ovog ljeta, u vrijeme kada su bili najzaposleniji zbog brojnih festivala. Među njima je Jelena Đukić, koja nije igrala u predstavi od početka marta.
Ovaj posao zahtijeva određenu disciplinu koja se postiže samo igranjem. Ne, ja nisam sigurna, svaka predstava koju smo igrali posle pola godine neigranja, kako će da izgleda, uprkos tome što mi negdje održavamo tu disciplinu i sve, prosto nije dovoljno.
Zbog predizborne kampanje u Crnoj Gori je limit za okupljanje građana na političkim skupovima povećan na najviše 100 osoba, dok se nije mijenjalo ograničenje od 40 osoba na drugim javnim okupljanjima, uključujući programe kulture. Za glumicu Jelenu Đukić, pozorište bez publike gubi svoju suštinu.
Ako nemamo publiku, ako nemamo ljude kojima smo tako bitni, kojima smo nužni kao što su oni nama, onda se ovo čime se bavimo baš nema smisla. Ja volim da vjerujem da im nedostajemo i da se ovo ima smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam Ivan Kojić i Dušan Komarčević.